Ja salīdzinām 2018. un 2019. gadu, tas saistībā ar dzimstību un laulību skaitu iepriecinošu vēstu nav. Šogad dzimuši par 550 bērniem mazāk nekā pagājušā gada attiecīgajā periodā. Šogad noslēgts arī par 500 laulībām mazāk nekā pērn. Labā ziņa ir tā, ka pēdējos 4 gadus mirušo skaits ir stabils un gadā viņi saulē aiziet aptuveni 28 tūkstoši iedzīvotāji. Ja salīdzin pagājušā gada 9 mēnešus un šī gada attiecīgo periodu, tad ir par 829 mirušajiem mazāk. Centrālās statistikas pārvaldes metodikas eksperts Sigits Šulca teica, ka saistībā ar dzimstību striktas paralēles ar laulību skaitu tomēr vilkt nevar, jo laulības var būt arī atkārtotas. Turklāt palielinās vecums, kad cilvēki nolem precēties. Proti visbiežāk gradzenus izlem mīt pēc 25 gadu sasniegšanas. Tāpat arī palielinās vecums, kad pāri izlem laist pasaulē pirmdzimtos. Tas tuvojas 30 gadiem. Šādas tendences ietekmē tā dēvētie modernie dzīves faktori. Vispirms studijas, karjera un ceļošana, bet pēc tam ģimenes ligzdas veidošana. Tomēr galvenais faktors, kādēļ šogad dzimstības rādītājs sarūk, ir cits. Sigita Šulca skaidro iemeslus.
90. Gadu sākumā, 80. Gadu beigās bija bēbīšu bums, kad tiešām dzimi ļoti daudz bērnu, uz pusi vairāk nekā šobrīd. Tad pēc tam bija tā saucamā dzimstības bedre, kad dzimstība kritās, attiecīgi 90. Gadi jau bija tas, kad tomēr bija liels pārmaiņas un bērni tik vairs nedzima. Un liela daļa dzīvojošo Latvijā arī emigrēja. Sākumā tas bija varbūt saistīts tiešām ar neatkarības atgūšanu, pēc tam jau citi faktori, kad atvērās robežas. Nu, lūk, un attiecīgi, tad mums šie te cilvēki, kas tajā laikā dzima, viņi šobrīd ir tajā vecumā, kad bērni dzimst, un viņu skaits sarūk.
Tikmēr demogrāfs Ilmārs Mešs akcentē, ka diemžēl dzimušo skaits nepieaugs, ja valdība tās veicināšanā nepieliks pūles. Viņš prognozē, ka šogad tiks sasniegts vēsturiski zemākais dzimstības līmenis, kāds Latvijā jebkad konstatēts, kopš tiek veidota statistika. Viņš uzsver, ka diemžēl jaunais 2020. Gada budžets, ko valdība iesniegus parlamentam, gandrīz neko nemēģina darīt, lai situācija nekļūtu vēl sliktāka.
Mums ir jāapzinās, ka Latvija ir jau viena no apmēram 5-6 kopāko Eiropas Savienības valstu skaitā, kas vismazāk vēlās palīdzēt savām jaunajām ģimenēm ar bērniem, atstājot daudzus no viņiem nabadzības riska priekšā. Līdz ar to daudzas ģimenes, kas vēlētos vēl vienu bērniņu, to atliek un bieži vien tas arī nekad vairs nerodās.
Mešs uzsver, ka šis ir otrais pēc kārtas ģimenei nedraudzīgais budžets. Tajā ir atradušies vairāk nekā 30 miljoni nodokļu atlaidēm personām bez apgādību esošiem bērniem ar zemiem ienākumiem. Tomēr tajā nav paredzēta summa līdzīgam palīdzības veidam personām, kurām ir apgādībā esoši bērni. Linda Zalāne, Latvijas Radio.